Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Arrestimet e reja për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit. LDK-ja dhe VV-ja synojnë një qeveri me më pak ministri, por pa prekur numrin e të punësuarve. Turqia nuk e ndal ofenzive në Siri dhe pas sankcioneve amerikane. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Francës dhe Gjermanisë do të bashkërendisin qëndrimet për çështje të ndryshme me të cilat përballet bloku evropian që përfshin procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja dhe deri në situatën në Siri. Koordinimi ndërmjet gjermanëve dhe francezëve ndodh para një takimi të udhëhecve të shteteve dhe qeverive të BE-s që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor në Bruksel. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel do të fokusohen se si të ecet përpara me projektet evropiane në politikën e jashtme, mbrojtjen dhe energjinë. Merkel ka thënë se së bashku me Macronin dëshiron të shkojnë në Bruksel me sa më shumë pozicionet e përbashkëta që tjetë mundur. Presidenti francez tha më herë se kjo është një kohë shqetësuese për rendin ndërkombëtar. Zyrtarët e BE-s dhe të Britanisë së Madhe do të rinisin bisedimet për Brexitin më 16 tetor me shpresën se do të arrijë një marrëveshje që mund të marrë miratimin e liderëve të BE-s gjatë një samiti që mbahet këtë javë. Kryeministri Boris Johnson pritet të informojë kabinetin e tij qeveritar mbi përparimin e negociatave të cilat vazhduan gjatë tërë ditës më 15 tetor. Ka pasur raporte se palët ishin afër ujdis pasi Londra kishte bërë lëshime mbi kufirin irlandez, por qeveria britanike tha se kishte akoma shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Të paktën 2 zyrtarë të policisë u vranë dhe rreth 36 persona, duke përfshirë 20 fëmijë, u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë një stacioni të policisë në lindje të Afganistanit. Shpërthimi pranë selisë policisë në rrethin Alishang të provincës Lakham gjithashtu shkatroi pjesërisht një medrese aty pranë, tha Asadullah Dualuzai, zëdhënës i guvernatorit në Lakham. Në mesin e të plagosurve janë edhe 6 pjesëtarë të policisë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Udhëhecja e Hong Kongut Carrie Lam është detyruar të pezulloj adresimin e saj vjetor në parlament pasi opozita e pengoi fjalimin e saj. Ligjvënësit e opozitës e ndërprejnë seancën në këshillit legislativ duke bërtitur dhe ngritur parulla kundër saj. Më pas Lam e bëri adresimin përmes një video incizimi. Ndërprerja seancës e pamundsoi edhe tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim që ka qenë arsye trazirave dhe protestave të dhunshme në Hong Kong për muaj të tërë. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
2 persona janë arrestuar sot gjatë aksionit të policisë së Kosovës në veri të vendit. Njëri prej të arrestuarve është zyrtar policor dhe tjetri është familjar i një zyrtari tjetër të policisë së Kosovës. Aksioni sotëm sipas zyrtarëve të policisë ndërlidhet me rastin e vrasjes politikanit serb Oliver Ivanovic. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion në veri të Kosovës ku ka arrestuar 2 persona në lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanovic. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës. Mund të konfirmojnë se sot në orët e hershme të mëngjesit në veri të Mitrovicës, policia e Kosovës ka realizuar një operacion që ndërlidhet me rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit, ka thënë Kelani. Ai ka shtuar se ky operacion policor është realizuar në bazë të urdhëreses për kontroll të lëshuar nga ata themelore dhe ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar, zyrtar policor, i përfshirë në urdhër kontroll përderisa i dyshuari tjetër, po ashtu pjesëtar policor, mbetet në kërkim. Gjatë operacionit policor është arrestuar edhe një person tjetër i dyshuar tek i cili është gjetur një armë, ka bërë të ditur Kelani. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh që gjatë aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të Kosovës të mërkurën është arrestuar zyrtari policisë Rade Basare, ndërkaq në Rudar është arrestuar Vasili Bojić, që është i biri shefit operative së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zheljko Bojić. Të ky fundit janë gjetur armë. Policia e Kosovës ka bastisur edhe shtëpinë Zheljko Bojićit në qendër të Mitrovicës Veriore, në të cilën nuk ka qenë i pranishëm askush në momentin e bastisjes. Gjatë këtij operacioni që zhvilluar në orët e hershme, policia ka konfirmuar se ka konfiskuar edhe dy armë të tjera dhe municion. Por prokurori i prokurorisë speciale Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se aksioni në veri është zhvilluar mbi dyshimin për krim të organizuar dhe për keq përdorim të detyrës zyrtare.
Na kemi shku për krim të organizuar në edhe për keq përdorim të shohim gjatë hetimeve se çka po na del. Mund të jenë ata të involvuar në atë rast më të ndyrë apo të tjerë në indirekt, në mirë po na e kemë për krim të organizuar për keq përdorim të detyrës zyrtare për momentin.
Në anën tjetër e lidhur me aksionin e policisë së Kosovës në veri të vendit, kanë reaguar autoritetet e Serbisë. Drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjuric, u ka thënë medjeve serbe se qëllimi i këtij aksioni ka qenë arrestimi i shefit të operatives së policisë së Kosovës, Zheljko Bojić, por djalin e tij, Vasilije Bojić, e kanë dërguar në drejtim të panjohur. Siç ka thënë ai, autoritetet e Kosovës po dëshirojnë të fajsojnë serbët për vrasjen e Ivanovićit. Më herët organet e hetuesisë së Kosovës patën deklaruar se hetimet për ndriçimin e vrasjes së Ivanovićit janë duke vazhduar, por që ato nuk po përfundojnë me sukses për shkak se autoritetet përgjegjëse të Beogradit nuk po bashkëpunojnë. Sipas autoriteteve të Kosovës, i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit është Milan Radojčić, nën kryetari i listës serbe. Autoritetet e Serbisë kanë hedhur poshtë këto pohime duke thënë se Radojčić është intervistuar nga prokurorët në Beograd dhe se sipas tyre nuk është vërtetuar që ai ka marrë pjesë në këtë vrasje. Disa ditë pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, autoritetet e Kosovës ja kishin dërguar 4 kërkesa qeverisë së Serbisë, por përgjigjet e palës serbe sipas autoriteteve të Kosovës janë kthyer të pakompletuara. Gjithashtu autoritetet e Serbisë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim informacionesh rreth hetimeve, por deri më tash më shumë janë shënuar fajësime reciproke sesa bashkëpunimi ndërsjell. Oliver Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 në Mitrovicën e Veriut, para selisë partisë së tij. Ai ishte kryetari iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit kanë filluar bisedimet për një program të përbashkët të qeverisës. Të dyja këto parti gjatë fushatës zgjedhore janë zotuar që të zvogloj numrin e ministrive nga 21 sa e në aktualisht në 12. Edhe njës të çështjeve politike vlerësojnë se një gjë e tillë është e nevojshme të ndodhë. Raporti Taulant Çenajt.
Nga 21 në 12 ministri, ky ishte zotimi i lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore. Zvoglimi i numrit të ministrive ishte një nga çështjet që i kishte ofruar këto dy parti para zgjedhjeve të 6 tetorit, edhe pse nuk arritën të bëjnë koalicion para zgjedhor. Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje është e para me një përsi të ngushtë ndaj LDK-s dhe me shumë mundësi janë këto dy parti që pritet të negociojnë rreth formimit të qeverisë së re. Nga 21 ministri sa kishte qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj, qeveria ardhshme pritet të përgjysmohet, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i lidhjes demokratike të Kosovës, Besian Mustafa. Kjo sipas tij do të ndodhë duke bashkuar disa ministri. Ai ka sqaruar se ky bashkim i ministrive nuk do të nënkupton edhe reduktim të shërbyesve civil.
Do ta kemi objektiv të përbashkët reduktimin e ministrive ose numrit të ministrive në 12 ose maksimum në 15, por me objektiv ose me dëshirën që ta ulim numrin e ministrive në 12. Pra nuk po flasim për reduktim të shërbyesve civil, por thjesht po flasim për fuzionim ose bashkim të ministrive të tanishme në 12 ministri të ardhshme.
Bashkimi i ministrive sipas Mustafës do të ndodhë në momentin që formohet qeveria e re.
Mund të marr pak kohë derisa të bëhet riorganizimi i dikastereve të ndryshme, mirë po kjo është një gjë që arrihet çoft në aspektin ligjor, çoft në aspektin administrativ. Dhe besoj që në momentin e parë që do jemi në qeveri, do të fillojmë punën në këtë drejtim. Natyrisht, pra ministrit aprovohen që në fillim, por pastaj po flas për aspektin teknik të fuzionimit të ministrive, besoj që ta përfundojmë sa më shpejt çtjetë e mundur.
Bashkimi i ministrive apo dikastereve të ndryshme është i mundshëm, thot Blerim Vela, doktorant në shkencat politike në Universitetin e Saksesit në Britani të Madhe.
thjesht mund të ndodhë që disa prej në dikasterë dhe ministrive të caktuar të bashkohen me ministri tjera, por mos ndodhë thjesht bashkimi an blok i ministrive, po thjesht parësisht prej programit. Pastaj unë pres që këto shërbimet e përbashkëta që njihen brenda ministrisë, si për shembull departamenti ligjor, departamenti administratës, prokurimi, komunikimi publik, pra këto që secila ministri ka veç e veç.
Por kur të ndodhë bashkimi ministrive, Vela thotë se disa persona përkatësisht zyrtar mund të mbesin si tepric, për të cilët ai thotë se qeveria ardhshme do të duhet të ndiqte politika të mençura të punësimit.
Nuk do të jetë numër jashtëzakonisht i madh, nuk besoj se do të flasim më shumë se për 10 persona, dhe ata mund të sistemojnë natyrisht qeveria duke bërë një politikë të mençur të punësimit, pra nëse ka nevojë për punësime në pozita të ndryshme, të bëjë një farë mënyrë preferencë për këta persona që do të risistemojnë, apo nëse disa prej tyre janë me moshë, le të themi mbi 55 vjet, të ofrojë program të pensionit të parakohshëm, pra një paketë ku persona të cilët dëshirojnë të ta marrin këtë ofertë, pensionohen para kohë dhe të përfitojnë një paketë financiare nga qeveria.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës gjatë fushatës zgjedhore kanë premtuar zvoglim të numrit të ministrive, si dhe nga një, eventualisht dy zëvendës ministra. Qeveria në largim kishte krijuar një projekt ligj që synonte zvoglimin e ministrive dhe zëvendës ministrave, por me dorëheqjen e Ramush Radinajt nga posti i kryeministrit, projekt ligji ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është proceduar. E njëjta qeveri kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Turqia shprehet e vendosur për të vazhduar ofenzivën kundër kurdëve në Siri, pavarësisht presioneve në rritje për një armë pushim të menjëhershëm. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk shqetësohet për sanksionet amerikane dhe se do të vazhdojë operacionet në veri të Sirisë. Ndërkohë Shebaja ka paralajmëruar sanksione shtesë. Më shumë hollësi sjell materiali në vazhdim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka refuzuar një thirrje të Shebas për armë pushim të menjëhershëm në veri të Sirisë, duke thënë se ofenziva ushtrisë turke do të vazhdojë. Ata thonë të shpallim armë pushim, ne kur nuk do të shpallim atë, tha Erdogan. Më 15 tetor, Shtetet e Bashkuara vendosen sanksione ndaj ministrive turke dhe zyrtarve të lartë të qeverisë në përgjigje të ofenzivës ushtarake të vendit në veri të Sirisë. Në një bisedë telefonike, presidenti amerikan Donald Trump raportohet se ka qenë mjaft i ashpër ndaj homologut të tij turk, duke i kërkuar armë pushim të menjëhershëm. Por Erdogan ju përgjigj Shteteve të Bashkuara duke thënë se nuk shqetësohet për sanksionet dhe as presionin për të ndalur ofenzivën. Ata po na bëjnë presion për të ndalur operacionin, ata po shpallin sanksione, qëllimi ynë është i qartë, ne nuk shqetësohemi për asnjë sanksion, tha Erdogan. Ndërhyrja ushtarake turke, cila filloi javën e kaluar, synon të largojë nga rajoni kufitar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët. Turqia konsideron grupin e udhëhequr nga kurdët një organizatë terroriste. Forcat turke gjithashtu duan të vendosin atë që qeveria tyre e përshkruan si një zonë e sigurt për të rivendosur deri në 2 milion refugjat sirian që gjenden aktualisht në Turqi. Forcat e udhëhequra nga kurdët kanë qenë një aliat kryesor i Shebas në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Për të diskutuar situatën në Turqi pritet të arrijnë nën presidenti amerikan Mike Pence dhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Nën presidenti Pence paralajmëroi se sanksionet e Shebas kundër Turqisë do të përketsohen, derisa Turqia të pranoj një armë pushim të menjëhershëm dhe të negociojë një zgjidhje afatgjate për zonën kufitare me Sirinë. Një bisedë telefonike me Erdoganin e ka zhvilluar edhe presidenti Rusisë Vladimir Putin. Ai e ka ftuar homologun e tij turk për një vizitë në Moskë gjatë ditëve të ardhshme. Në ndërkohë, forcat e qeverisë siriane të martën hyn në qytetin strategjik Manbij, që gjendet e brenda rajonit ku Turqia dëshiron të krijojë zonën e saj të sigurt. Trupa turke dhe luftëtarët pro-turq antiqeveritar ishin mbledhur gjithashtu afër Manbijit. Gjatë ditëve të kaluara, qindra trupa amerikane kanë patrulluar në këtë qytet strategjik, por ata u larguan në fillim të kësaj jave. Rusia, një aliat kryesor i presidentit sirian Bashar al-Assad, tha se forcat e saj po patrullonin përgjatë vijës së kontaktit midis forcave siriane dhe turke. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rejnë dhe Bodë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.